الله الرحمن الرحيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ويقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. كذلك سلكناه تفسيركم هاتر من برشيرة لك سمك دا مخالفين دي قرآن نفرت كي أو دي في اعتراضون كي اب بدلتا ہے ام دقا رنگے یعنی عام دستو دا سے سلکنا ہو مر لکا سیخ گون تا پدی کی دا اولا دی پا مجرمان و پدرون کی دا مجرمان دی نو دی تا دا قرآن اس کے لگا گرم سیخ ترکیور مندے وہ سونا خالی دی بتا قرآن دا سو قد لگی تا سوچ ہوا دا سنگا من اللہ سشتا گورے من چوتا مسلمان وائے کنا دغه قران هغه ته تک شاد سوچ غریب ګرم سیخ په ګورمنت خو څوک مجرمي کچا زمير فطر صافي د غفار رحمت ته اخر دا کلام او عمر هم اورید کلا اته عمر کې ټول وخت کلا د نبی په قتل په روان شي او په لار کې د خون په کوټ په ما انزلنا عليك القران لتشقى چې دا وایي بس ولر شي منه روڑی سے عذاب سوچ دی ہوئی دردناک عذاب یو عذاب دے دے دردناک یاد ہی بولے دنیا عذاب اخیرتا خود دے دے گا نا اندھے نتیجہ دارا چھے دوی دب خدای عذاب اور کئی دار ایمان مرارو ندی نو چراشی غلط فیعتی هم بغتتا نا صاف ہو گیا دی وهم لا یسعون دوی دب ہوشم نبی حضور سلم چھے پو مقیبہ نے حملہ اکرا سلو حضی بے کہ سلو سو آفتس کے معاہدہ مشرقین نظم معاہدے خلاف فرضی اکرا تفصیل کے نظم سلو سلم تیاری اکڑا دے جنگ اس معاہدہ کوئی مات اکڑا ابو سفیان دیکھو کوئی شاہ ہوئی چی مو معاہد شکلی اکڑا ہے اس رسول اللہ طاقت دوانا نہیں چاہی رہا پڑکے نو ابو سفیان پخپل ہے آگے مدینی تا او لگا لولو دے رسول سلم کو کور کے وا کور تو حضور تر آگے آل دا جب سلو سلم دے سرہ گوڑے دلے وہ کٹ کے دے رہا تکے نہ سر زر اگر لولی راقلہ بے سرے کوئی دا سمو گا خبر تیاری شروع پڑا لکھر چی مکی تا ورسی دل نو بحر دا مکی نه پڑا ہوا چاو نو دا قیده دا چی نرا لخکر کم ناکی پڑا ہوا چی نو آل تا ور نبلی ولی چی دشمن دا ور دشپی نو خودخواهی ولی ور خوکاری گنا کتا ور بلد دشمن نو جید دغلی خو حضور سن ناغی برا کس کارو آیا تا خواهی خر زائی که ور بلگای چی مکه و یهودی ناصاف و ناغوی و ناغوی از خبر ندی چی پا مونگانی حمله شده و ناصاف و طرف و طرف و ویلی دوی زر و پریو دی دوی که پوٹی لطفت که هم لکن من تیزو پا کابل حمله که که بخارا بانه چی حمله کرده نو آوخی ده بخارا واسا چه ورن آغا امام الله باسا ورن آغا تایی داغو پا چه ماتا اندا داغو لگا آغا ده نادر خان پسر که لگای که یو دستا و لگ مرکی دا پاسو پده که دا چای وقش او بلی نادر خان و سوئی اگر مخالا والی لگتا اگر که او ببلی مرچه للا و مرچه که سکور نبلی اس من دشمن مینی و خوابا ابو اس چای نا خورتا جنگ نکنیم اون چای ندست کلیم و جنگ کو چا دی او بلی که دشمن مولی توپی و تا او داولی کلی هم پدر شو نادر خان پل دست را غیران پده رکھتا آقا تا اندیا معلوم ہو اگر توپے ہوتا ہوں نوری بیڑے والا غیر کرنا دا خبر پا دیلی که بخورا طالبان سر دا حیر دنیا طالبانی دا خبر از دا طالبان خوشحالی قومی جنو با بخورا و بای خاندل دسا مقابل این چا خودا یک نی کنن نو حضور سلم دا صاف پا مکبانی حملہ اکرا و چیچا بان که دا ویو چاہتی ربل که حتی عباس رویت اول مکینا ابو سفیان و مصرف چه ولی ده گفتار شدی حتی عباس خورا گئی انا ده واقع سا خود رسول تو کلا ده غن زیر نه ابو سفیان نو زیر حضور تو چه حضور ده ابو سفیان چه ده ده عزت او بره تاسو خود مکا اخلح نده و دل ده وقیم سا رعایت ورک اسلام خونه رولی نو حضور جلانو کو چه اللہ کا مکی تا خدا لگو دا خدا کور دے پر دیکھیں جنگ او بہت سر نکو نو خلد ابو سفیان کور تا سوک داخل شا اغلا امن لے دو دا غور ابو سفیان جو بید حرام شا اس چا سر شکو کوئی بیا چا سیو دامی تفصیل لتو کو چی راش دوی تا دا وقت تا دن اغا عذاب بنا صاف پراش خدا دا مکی قلب مقابل لگا نا اغا دا مکی خلد نا صاف پراش اغا چی دیوی تو کسو کے گٹو کے آخر گٹولے گٹے گٹے خلے اس خان بیت اللہ کے ماندے تو لپرے خل اگر خلق رچے اس را گئے اور مکہ بانے حق بحملوں گا وہ ہم لارا شروع دید ہوش نو گیا با دیسے فیقولو حل نحن موندرو چی دنیا دیکھنے ویارا توڑک بچے لے وہ سوکو اس مقشتا موقع بیا کم لے وا اور چی آخرت ہے کہ نو خوب دالتا آخرت عذاب شی مدون دار تجوری مون اب اس مولت راکلی شی چی مون دا خفل طرز بدل کو ولی بیا کم لگی دا خدا مولت یا وقت چی خدای ور کری اگر مخی نرادی اور چی ها وقت شم بیا رسو کی گینا بیا مولت نشو گئی چونکہ مکہ والو خدا ہوئے کہ قرآن خود ہر دیکھ ہوئے کہ نر اولا ان عذاب دے گولا طول وہ تاریخی کسی را گلے اور پر طول عذاب را کنا دی صورت کا اول کے رہتا ہوئے تاسو خود نبی تعلیم درو جن کو وہ عذاب را دی نو اوی یو دغه شکه وی هغه عذاب دی څه شه ولی په موږ باندې ګټه نه راوړيږي که ته نبی مو خلافو ول نه کېږي نو دا هغه جواب او په عذاب لا یستعجلون دا خلک زما په عذاب ته د کې تعظیم زه غواړي نو که عذاب راشي نبی به فایده څه شي دا دوی چې وایي که موږ به غلطه یو نو عذاب دې راشي نو چې عذاب راشي تاسو نو بیا څه فایده کوي بیا توبه قبلېږي افر ایتا ای مخطب تو اخویا ان مت عنام سنین کذر دویلی یا سو کالا عیش ورکم متا لکه چی ورکم مولا تی ورکڑی دی سم جا اهم ما کانو او بیا راشی اغا عذاب چی دوی سر را اغی و عذاب چی دیشی یا رولش لگا چی را نو بیا بسی ما اغنا عنهم ما کانو یومت فکار بارا نشی دین اغا سچ دی عیش عشق کو دا بیچی پا مکہ کے لیسا عیش عشق کئی مزے کئی پا گمان لکا غلو لگیا دی نوچی عذاب راشی اینو دا مال دولت پا بیاب سیا پکار رانیش دیانا بادشاہ دولت پکار راگے تو بطول پکار راگے انہیں السوک چکچا راگلے اٹھول مالداروں کے عزتوں کو خالو نجی عذاب پر راگے اگوی پکار راگے اگر دولت یا خون نہ راگے نو اصل سے دارے کہ اللہ وی دمائیو قانون دے ماخ پن مخلوق پیدا کرے دا دمالگا ولی فصل لے زمیدہ چی بوٹی ہو لگئی اغزہ ایک اول نواری نو مخلوق ما پیدا کرے دیل عذاب ولی ورکا دا قرآن کے دا قومنی اس لوگی یعنی پر دنیا کی دا جگڑی چکی گی دا تول عذابوں نے دیگا نا نو دا خلق دا ولی عذابوں پچا سیلاب را ولی ممشا سوک بان خانا جنگی شروع کما سوک دا عذاب ولی پتی رو ولی زلزلو ہم کما ہم مخلوق پیدا کرے خدای عذاب خدای ظلم نہ کرے وما اهلكنا ذاك ما نبي خلق لي اس بستاي ولا ينمر الا لها منذرون مگر مخل اغير يرون کے مارا لی گئی بلا جا مضمون بڑے تفصیل لاوے اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها وفسقوا فيها فحق عليه العذاب ودمرنا تلفيها اللہ وی زچی ارادہ وکم گا کہ قوم ہلاکوم این رو خدا نا خدا ولی خدا خو رحمتی رحمت پی اغذب ندی تو دا ولی خلق بی حلاکی گی جزا ارادہ وکم دا یا قوم دا خلاک نو کلکو ما امرنا مترفیہ زخف الحکم دا پیغمبر کو واسطہ سرا اگر اوچت تبقیت ورورسو ما چچا فلاس کے حکم اقتدار دے حکومت دے اغویت زماغ پیغام پیغمبران رسی نسوک ففتقو فیہا فاغی بسا کہ دی نافرمانی اوکی دے پیغمبر دنی لیچی نافرمانی اوکی نفق حق علینا العذاب اس کے دماء عذاب اگر حکم ثابت شد یعنی اس حق چی دے حکومت سو بغاوت کی دے حکومت فرسلام اوکی حاکم خوال دارے انہیں سکو الا للہ نوچھے دے خدای دے حکم سو خلاف وقیع و مہلت اگر مقصد آشی اور بیتا اللہ مخی غم رولی کی تنبیحات مکرولی اب بیا دوست ولی عذاب ہونے کی انسان خدا پیدا کرو دا عبادت کا پارا نوچھے دے بغاوت شروع کو نحق علی مرزا قدم مرنا تبدیرا لوی زیہ اللہ کم نحلے نحلہ کی دیدان بخفل حلہ کی جزی بغاوت کو سازوی دے جامیشہ ستانا فرمانی کئی نا فرما کئی آخر بیتا دا کورو کام یا بے مر کئی اللہ تعالیٰ سکیدہ خلق کی کمی دی عذاب غاری نو ما خدا پیغمبر شرائی منذری دی کرشنی غاری معجزی غاری و سو غاری راکو خبردار کون گئی چی خلقونا دا بل اعمال آئی دا انجام نا خلق خبر کی خوب گلے منتنا ہے گوری خواہ مو خواہ بخلش ہوئی ہر زمانے کے خوب پیغمبر چی راشی اللہ کو گوی اعمال خراب دی عذاب برازی وہ منتنا مو چی سوچ کرے یہ زنگ عمال سنگ لے اس نمانی عذاب را مشی خیر ذکرہ نصیحت تیتا نصیحت تپا قرآن دا بد عملے انجام ندرائے اور نصیحت تیتا بل سکولے اولی تا تاسو اولی تا سیخ لے گئے مندی لاتے اولی تا دینا تخصے وما کننا ظالمی اللہ وہ یہ ظالم نیما چی اطلاع وطور نکم تنبیہ وطور نکم ultimatum wa nagamu ahi yawla mi halakam na da da ma qanun ne wa ma kana ya wa ma kana da bi shadi ta kafir bil itra da sidda quran cha ta nadi peghambar sunne de us peghambar na bane wala jodi pakadi kana nu mukhtalif bane wala jodi wo jodi gi wo ta je wo ti ni che da pa ra bai wala na pa da wala na da islam ne islam ne nu wuzi wei چی دا خود کاہن دا سروی چیز بازار کی نسی ساتھ چیلہ سنن بوری ساتھ سن تخویر چی بوری پا آگے موکی داڑی ہوئے کاہنان نو دا خود تروی چی خبری تروی زیرم خبری کئی کنا تا وفاس شی تا لے خود معشوقہ ملاو شی تا لے خدا نا ملاو شی تا جاورای داوو لگا او گٹے اپیران شیطانانو تا وی حدیث گرا دی اخیر دا دیکی بازے بازے خبری رشتی کی گی حضور دا غیف و زو بین پیدا فرشتی چیز اللہ تعالیٰ سے حکم ہوتی ہے وہ پس کی دا غیبان عمل درمت خبری کئی نو دین شیطانان ہو گیخی یو پوٹی گنگو سا واوی نو دا گنگو سینا دا چیو گنگو سا واوی نو صدق وتر نو یو دی یو 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 کم سره نو یو کپ گریشتلی اکی گنگو سره یو کم سر چی کم یاد دروغی دی حقیقت تی دی دی تاسو راسون گوری تنگتان کو سو گوی اگر دخشی دی نو دوی میجی نبی خونه دی کوئی خبر خواجی باجی با کئی که نا نکی اسمان خبری کئی تی قوم کئی زمون حال معلوم ہے نو نبی دا مگر دا ترویتی دی شیطان راضی دت دا کئی نو دا کئی جواب دی نبی نازل کردی بی قرآن لا شیطان شیطان کا دا نبی خواب او ما یم بقی لہم اصن بل شیطان لدا مناسب شی ولی قرآن شیط جیتا سکی نستکو ہے اعوذ باللہ وائی کنا اول کہنا اعوذ باللہ من الشیطان پا اول کی پا شیطان مانا لعنت لے گیا پنا تے غور ہے اب جا طور قرآن پا رمخ لے آخر کے اعوذ باللہ من شر لسوات الخناس اللہ وسلسو فی دردت من الجنت والناس یا اللہ ستاپ پنا تے لازم شیطان مردود نا نو اول آخر تو پا شیطان خون لعنت لے گو قرآن اقب لعنت لے گی او شیطان مردود دے اگر انسان دشمن دے ادا قرآن سے بھائی نو دا کلام شیطان دے مایم بغیلہ ہو این دا شیطان صفت اگر خو غلط اللہ رکھئی دنیا پرستی خی جنگ جگڑی خی لخنان بغاوت خی نو پکاش پا غوی چھے اگر خبر تعویب پکلی کلوی نو پشدے کہ حکم رو شیطان مانے لعنت دے او شیطان غدم دے شیطان مایم بغیلہ ہو نلی مناسب دیش گا یعنی دیزر مناسب دا دینا سن موشی آخو آقل آخو شیطان مثل نگان نظر کی وما یا سفیعون او بلا جا خوی طاقت دا دی خبر کم نیل لگی وہ گذا شیطان کوئی جزر نی قرآن کچھ کم مضامین نی شیطان اگر نی کتم نی مالی اگو طاقت کم دی دی سن بواوی دا لوح محفوظ خبر دی قرآن خود لوح محفوظ نگر نو شیطان آتا کم نی خطیش نیتا قشت دا خطو دا قرآن نگستو ند آغر حالاتو تا دا مناسب دے شیطان ندے نازل کرے انہم عنی سمنے لمعذولون شیطانان خود قرآن اوریدون معذول کی شوی دی معذول مانا کاس پر یا نکران معذول شو آجی حتی مخکب شیطانان چی رسول اللہ نورا گرے نسن سبی پرواد آسر ہوایی را لکنا پورت خیج پرواد پولیش باوا کے مجھے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ رسول اللہ رضی کا نا نو اللہ تعالیٰ پر شیطانان قرآن کے مجمورا کی پر شیطانان مانا اپور تزلل منک مثلا دمی لبید لب نا سارا پر وست پر دونا پر کم خواہ دی دی نو مل یا نم مل نا جاتی نشد لی دا سحل دا خمکن بوئی گو خدا سے اعتا سمیان دادا چھ مخد بی پر وادا سنہ سترنو فرشنو خبرہ اس نبی اصل زمان را دی پا اگر کلام را دی گی اگر خدای محفوظ ساتل غوری دوی طاقت تی سلب کو طاقت تی واقس چی دوی پوتا دی فرشتو خبری دنگوزه والی دی غشتا که او چی شیطانو دا دنیا که دا صحا لگ پیدا شد دا مضمون سور جنی که غالبا بیا شد شیطانان پر دنیا که خوابی شد واقع صدا دا ادم نوالا دیر وقتا پوری خو یو حالو من دنیا تا یو دای بل دای پورتا بطلو یو دا موس مونی شغطه صح حالات را قه دا بد دی و خده نو یو طوله چه تستن و اغ وقتی چه رسول اسلام خنین تا تبلیغ لتا اوی خلقو پا گتو بیشتا خپی والا اینه کره ورنگانی پا دپره خده نو حضور لخنو او اخی نخلا یو مقامو آلتا دیوات والا حضور پا مانزو دید آلتا شیطانانو اغت طوله یو راقه پو دولا که خوری کو سوگ داسی سوگ داسی که پتا اولا دوئے دا حالات سب بدل شو خدای اولی دا جاکا چی وہ سمون پوتا نش خوری نو اخا یو طوله چی راقه حضور موس کو قرآن وی آلتا که فنسی تو خاموش ہے قابل دی خاموش قرآن وارد اوہو یدا کو اغا کلام دی لا يجو قبل قوم تويه اي قوم اينيه سمعنا قرآن يهدي الى الرشد فآمننا اي خلقا من هو قلام ولا خو هداية لارخي ومن هو بإيمان لارو تاسهم في إيمان لارو انه ده آغا فيها ندويد قرآن لأوردون هم معدول دي نشي بوله نداسو ولي ظالمانو پر نبي بانده ازام لارو اي داد ابوی دا اغا اعتراضونو جوا شاعر دے کاہن دے چانا نقل کرے دے دانا جوڑی دا دا اغا خبر جوابونو شو اوس بعد اوس بیا ابوی دا آخر دا ترجمہ سا فلا تدعو مع اللہ الہا اغا چی قرآن دا حقیقت تھی چلا کہ بیان شاہتا اول نوارا دے کوئی ہو اٹھول دا قرآن حقانیت بنا شاہ دلائل دی کنا اولا زمنو النتیجے او زمنو الانعام لہذا اس نے کیا مبلل اللہ سر بل خدای کہ تو بل خدای امنے تو بشید و عذاب شد ہونا مخاطب کو نبی دے گا اولی نبی دا امکان شتا نبی مخدای سر پر سوک یاد راولی مخاطب نبی مراد تے عام لے خلق دے نوری تا تے ویمان گوری تا تے اور روما آغا مضمون لے خواہ یعنی پدا تر زرگا قوست دائے ویلے کی ایک کافر ہو تاسو خدای سر شریک مو جوړوي ونه تاسو بالا نو مضمون خو دغم دی خو زور پکې نه و چې په دې ودنه وي چې نبی د خدای سره بل څوک شریک جوړ نه کړي ونه د عذاب سودونه به شو نو دې کې څه راغی څونه زور راغی چې د نبی د خدای محبوب دی خدای پیار دی د هر څه هر څه دی د هغې قبل فرض ده نبی هم د خدای سره بل څوک مکړي هغه به اگر رسالت پہ دا عذاب بچن کی منتا اوری انہیں زور پہ کرانے کرانے کے بڑھ قرآن آئے دا قرآن دا انکار دا خدای سر شک دا داسے نکار شرے چھے دا خدای محبوب دا خدای نبی دنیا دا آگا دا مخفر حقوق دا الفرد محال اغم دا خدای سر شریک تو کنا دا خدای عذاب اخلاص نشی دا خلق خیال کا بکنا خجی نووس مخالفین خدا دے نوص الله النبي توي تنسو انذر عشيرتك الاقربين فدا خفل لقشت داران تكم دي بيد اول ويوان وقت الى عذابنا تقوم بلغة طول الدنيا لكنا ولشروع اول لخفل دان بياد خفل كور بياد خفل كل يلاقي وصفه وفتح مشرق ومغرب كلكم راعي وكلكم مسؤول عنه خاصة هجو وشبان كيل لقلي اذا خريونا بسوال تيجي یعنی ہر تبلیغ ہر مسلمان فرض ہے نبی خدے نو اے نبی تا اولا خپل رشتہ داراں ہو لیکن نبی جی صفات او خوتا ہوئی وے کہ اے خلق دا خدے عذاب را کیوں کے لئے گولے زام و ساتھ آئے اے غیر علاج دارے چوا جلا الہ الا اللہ محمد نو تو گولے را خپل رشتہ داران دا خدے دا عذاب این تبلیغ ہوتا ہوگا کسوک منی علا اچھل منی وقف جناحک لی منی تو فَخَتَكَ وَذَرِدْ رَحْمَتْ فَلِدْ أَغَتْيَاتَ اِتْتَبَعَكَ مِنَ الْمِنِينَ چِ ستا پیروی کئی خود مومنانونا که ستا رشتہ داری او ستا پیروی نکئی اغا نا که اغا بلال حبشی ہوئی سلمان فارسی ہوئی تا آدھا بشی خوشی اغا ایمان روی اغا تبا رحمت پر نظر گولی شفقت پسر کئی شفقت بر تاکہ چرگی جخپل بچو بانی مینہ کئی اپوٹکی داشت مومنان سر رحم دغش روکا المخالفین پر وامسا تا و این عصوکا نکل خلق سانا فرمانی کئی سو چوکل اگل لغیانی و تو خانا انی بری ام من ما تعمل ستاسو عمل نظر بیزار ہے ہر نبی آسان تویلی ہر نبی چا خیر تبلیغ خلاص کرے دے او خلق نیش خانا ستاسو دو بد عمل نظر بیزار زمان ستاسو اس جودا دی زدی موارنی انو خنو سلو کانا سنگای جدا و توکل علی اللہ تتوکل کا فاغا اللہ چی اغا غالب دے کتا یوازی استا مگری لگی کمی بیسای اغا غالب دے اغا عرص کوشی اغا رحیم دے مہربانا لے مخالفینو بانو غالب عزیز دے مومنانو بانو اغا رحیم دے کم اللہ و دا اللہ دا دے اللہ دی یعنی اغا اللہ بانے توقعوں کہ اغا اللہ تا انہی حین تقوم کم وقت چی تپاسے انہی تتبلیغ دا پارا گرد اگر و تقلبوک فی الساجدین او وسط نقل حرکت کا ایک پر سجدہ قوون کو سجدہ قوون کو بھی مومنان گئے انہی تا مومنان اصلاح کئے معاشرے نتیب کئے تبلیغ و تکئے نستالہ نقل قائد رہا مانا گولی یاد لڑا لازمی شورت فجر نقل حرکت کہے نو اللہ دے تو گوی جی تسنگ تبلیغ کہے سونق محنت کہے اللہ دا اینی لازم نکو جی دا کہ مولان بلا مانا کہی چې الله ته ان چې تر ادم نه دې وخته پورې وہ سجدہ کون کو یعنی مومنانوں کے لئے غیر اولی بات یاتا تو پارن دے ان رسولہ کو مشرانوں کے سو کافر تے شیئے کہا مزل دے لا جو بھی اگر نوی جدوری دی بھی خودم مانے رہا چھتا مومنانوں کے تبدیل کہے لہا کوئی شاہ کہے لہا کوئی سر کہے نہیں اللہ تا ان سا اجر با اللہ نے ذائع کہی انہو ہوا سمی اللہ چھتا سوائے اگر اولی علیم سا بحالات با میں واقف دے دا مضمون دے روان دے گئے سبا خراشی راقی بچے تا سوائے جلے کاہن دے کاہن شیطانہ شیطانہ پچھا بانے را دی اور شاعر سوک لے کوئی صاحب اللہ مدون نہ سبا را بانے را عن عبداللہ ابن حنطقین صحابی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را آبا بکر و عبا ابو بکر عمر بے اولی دل کرنا اتنا مجھے رکھیں ماسو فقال بے حالان سمت والبسور دا دور زمان غوگونا اثر گی دی سفری غوگونا اثر گی دی جو تک تکلیف شکنا چھ غوگونا اثر گی جائے یعنی ما امدادی پسر کو غوگونا اثر گی نہ کہنا ما تا نکم نگو سوال تکلیف دی ماتا نو دے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیت مطلق کو جائے چھ ابو بکر عمر زمان اثر گی غوگونا دی زما مددگار دی او بی زما اعانت کئی بس حدیث دا خبر دیکھا فضیلت بیان دی.